Maître Nicolas Lenga Mbote na yo esika ozwami na Ekolo Kongo Demokratiki.
Mbote mingi ndeko.
Yambote tokoba na masolo na biso o Maître Nicolas Lenga na kolisepela soko o mimonisi o se presente pa ya bato bazali kolanda biso na mokili mobimba bayeba Maître Nicolas Lenga azali nani.
Maître Nicolas Lenga azali Congolais, azali père de famille, azali au cadre ya parti politique qui a opposition combo en vol au Kambami na président Delice Sanga na beaucoup c'est yango wana oyo nazali
matondo mingi na kanicho zali pe lisusu avocat pona ni babenga komettre
oui nazali avocat ya paro ya Kinshasa Matete pawapi nazali avocat près de 20 ans sika
matondo mingi pona musala na yo ozali kosala motuna na biso ya liboso ezali na contexte ya masolo o ezali ko beta ma mikolomie na Ekolo Kongo Demokratiki pona mai matali makanisi ya kubongula mobeko likondi tolandaki bongo motomolo ya parti oyo zali sikoyo kukamba mboka alobaki ete en tout cas malamu kubanda mobilisation kubanda education sensibilisation notamment na niveau ya base na bongo ya parti pona kulenga komilengela pona kubongula mobeko likondi. Est-ce que bino na niveau ya envol parti opposition boyebi yango bokanisi nini
tolandaki penza na bokebi makambo lingomba politiki ya ndeko Félix Tshisekedi bakusala to betaki mulolo tolobaki eloko bakusala non seulement ezali likanisi ya malamote likanisi ya bondoki kati ezali pe likambo oyo ekokenda na sukate sina nini tolobi ndenge wana esengeli soki ngongo ezali na libolela imboka différence ezali entre kobongola constitution na kobongisa biloko mike mike na kati ya constitution
ezali bongo ezali na mongonga
kobongola constitution ezali changement ya constitution kozwa constitution tozali nango kotia mopandi kozwa mosusu ya sika kotia kati kobongisa babiloko na kati ya constitution na kati ya mobeko likondi yali revision constitutionnelle na lokoto balobi ko modifier ba disposition constitutionnel ko changer biloko mi balemi sa tona kati oya ko pesa makati na mobeko likondi kati ndekoyo ya lingomba politiki ya Félix Tshisekedi bango bakoloba na monoko ke balingi kosala revision constitutionnelle donc ko changer ko modifier ba article kasi na lolenge bakosalela bakolukande ba longo la constitution yo pongo bachaya tina nini toko lo bandenge wana ezali parce que mobeko likondi na biso constitution et pesi ndingisa elobi bakoki kobongola ba disposition na kati bakoki ko modifier ko enrichir ba article na kati ya constitution kati ezali na article moko bakoki ko stimbate ezali article 220 na kati article wana elobeli makambo ya durée ya manda ya président de la république pe elobeli nombre ya manda ya président de la république balobi article wana bakoki kobongola yango soko mokete sika bato oyo ya lingomba ya Félix Tshisekedi soki bango balingi kosala revision constitutionnelle esengeli baloba ezali na article oyo oyo na oyo biso tobandi ete esengeli tobongola yango mpona kopesa mobeko likondi makasi mpo tokoka kokamba malamu bango bakoloba bongo te bango balobi esengeli tobongola mobeko likondi mpona makambo ya durée ya manda ya président de la république mpe esengeli to la yango po 5 ans yali moke biso to lobi makambo wana yali bondoki parce que biso en vol eleki mibumi baleto misato tozalaki ba initiateur ya revision constitutionnelle totalisaki clairement l'article nini oyo biso to bandi ete ezali na mwa faiblesse esengeli topesa makasi po kenda liboso tolobaki esengeli tozonga na deux tours ya élection présidentielle tolobaki makambo oyo ya basuppléant ya kotiaka bandeko bamakango bana basi ezala susu te na ba comme sous ce bel et bel et l'obac et sengeli au bongo la nakatia constitution tant qu'on changeait constitution au deuxième billet et au ya pour changer constitution sina na yango siko et alité kati on a pour modifier ma disposition na katia constitution et qu'on fiko salir il faut qu'on fait ça ma disposition ni bino bongoni sengeli pour modifier
ah maître
voilà patouille
na kanisi yango eko salema na nzela silisa na yo maître silisa makanisi
ah merci po bato ba kolanda balanda na lokebi makanisi panzana te likambo yo wana moto ya kosenga revision constitutionnelle esengeli nano ya na demarche oyo wana kotalisa ba article nini oyo omoni ezali na faiblesse pe tina nini omoni eza na faiblesse pe proposition nini yo pesi pona ko modifier l'article wana ya liboso yango wana kati biso en vol de sito sala musala wana ya 2 ou 3 ans passé tolobina moto nyonso atana likanisi révision constitutionnelle atanga nanu proposition de loi portant révision de certaines dispositions de la Constitution. Oyo biso en vol to salaka, atala soki mae makanisio bango batanango, e kokali na oya biso, tina ya kosala likanisa tikizate sengeli kosalinye na oya biso. E kopesa, tango na bato, ba comprendre baso sur la révision et alimi. Kati biso bato to salaki initiative wana, to yebi kenangonga oyo, tina ya komema révision ango pe yalite, na lokoto ba bengi inopportunité ya
c'est parce que, maître, omoni balobi ete konsi constitution comme mamaki na bateau oyo une bonne partie bazaki ba congolais te yangwana ezali na ba musiko ba monique te malamu foko bongola yango kesolo
te ndeko omoni bateau bakoloba ndenge wana ezali makanisi moko ya bondoki na lobi Congo oyo yo tozopetela tolo lelo République démocratique du Congo mboko ya biso bato basala ango eza bapaya te oyebi na conférence de Berlin bato basala Congo yali bapaya ezali biso te l'état ya Congo pays Congo nation Congo bapaya nde basala te yali biso te soko toyeba ke na Congo tozali na 450 ethnies moto asala répertoire ya ba ethnies wana ya Congo ezali mondele te per temples bon tokenda tana likanisi ya bango wana ya dongi ya kolobete Mobeko likonji oyo bapayande basala kiango. Kasi mobeko likonji oyo eleka na referendum te. Bapaya peka nande bavota ango na referendum. Na tango mupaya propose yo pe bino bosali referendum na Congo ba kongole bandimi yango. Ezaka ya bapaya. Likanisi wana ezali na nzela te.
Maître Nicolas Lenga. Maître Nicolas Lenga, omoni ozala makanisi ebele me kako kende na proposition concrète. En vol si ko yo position na yango ezali nini pona maimatali bolukiluki ya kobongola mobeko likondi
etika na linga yikokoma yango wana biso en vol bato tozala initiateur ya projet de loi portant révision constitutionnelle tolobi pouyi na ngonga oyo opportunité ya kobongola ba disposition constitutionnelle et alité po urgence ya lelo etali kotala kilasi ya bana mai lotiliki Banzela, misala, nzala ya population, sécurité ya bato, urgence ezali wana. Ndeko Félix Tshisekedi atikali na 4 ans, atya matali sina ye mingi na makambo matali peuple congolais. Makambo matali mopeko likondi te parce que ezali na article 219 ya constitution elobi, makambo ya kobongolaka mopeko likondi pendant état de siège ezali te. Constitution Pekisi, Bongo Ye, le Félix Tshisekedi, tango apretaka serment na 2024 na janvier, kolo ya constitution o ya lobaki akoto sa mobeko likondi. E sengeli na ye, atos article 219 de Pekisi, makambo ya kubongolaka constitution.
Maître, to komo koma na nasuka ya masolo na biso maître Limbisa, okubakisa na yo, minalingi omoni nani iloko msusu oyu tu sengili koyeba, oyu petite yu sengili koyeba, po na mobeko kubongo la mobeko likondi, ndenge oyebi, ezali kamemo demarche ya mwamulai. To moni pe soko lingomba o ezali kukamba ekolo, ba zui mokano ya kubongo la constitution, ataba nungu ekisali mame, suka basuka kaka kubongo la mobeko likondi. Eloko nini ikusalema ou bien bino en vol boku ikusala soko suka mobeko likondi ibongo wami.
Te ndeko tozo kuloba boye. Ndeko Félix Tshisekedi na 2018 a beneficia ki de la part ya ndeko Joseph Kabila ya passation de pouvoir civilisé. Enge bene mobeko likondi elobi. Yepe agalina obligation toko sengate toko rappeleye ke azali na obligation ya kosala passation civilisé de pouvoir na 2028 makambo oyo ya ko changer constitution ko ba longo l'article 220 et pe sayenzela asala glissement na ye pe abriguer mandat mususu et ko sale mate peuple et ko telemela ye po toko lingate to sala recul tozonga sima mobeko likondi oyo bato bakufi mpona kobatela yango tokotika ndeko Félix Tshisekedi te aya kutya nyamu na makambo matali constitution na biso tolobi na ye obligation na ye ezali a assurer passation pacifique et civilisée ya pouvoir na 2028 tango mandat na ye ya mibale pe ya suka ekosila
matondo mingi maître Nicolas Lenga ozali moko ya batomolo to ya bakalaka ya parti en vol kuna na ekolo Congo démocratique matondo mingi pona ngonga uyuzu ya kosolana lulaka la Amerika
matondo mingi pana yondeko.